Ahoj, vítejte ve hře.
Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Fakultérní.
A začneme hnedka z ostra. Ty jsi byl minulý víkend na jedné akci, tak nám o tom něco pověz.
Já bych o tom radši moc... Jo, počkej, o té akci s retrohrama, jasně. Prosím tě, byl jsem v Unoští na X Games. Je to taková krásná každoroční akce. Jsou tam hry od nějakých Commodorů od těch 80. let přes Kinect, přes Xbox, až vlastně po Switch jsem tam viděl asi nejmodernější. Myslím si, že z té poslední generace konzolí tam nebylo nic, kromě toho Switche. Hmm. Ale krásná akce, zahráli jsme si tam tanky ve čtyřech na Commodoru. Perfektní, moc se mi to líbilo.
Ono to trošičku souvisí i s tím, o čem se dneska budeme bavit.
Budeme pokračovat v tom, co minulé. Nebudeme se teda vůbec bavit o Commodoru, nebudeme se vůbec bavit to, na čem jsem si tam zahrál. Dokonce se nebudeme bavit ani to, na čem jsi si zahrál ty, nebo co jsi si zahrál ty. To by si se taky mohl podělit.
Já jsem se totiž konečně, ostuda přiznávám až teď, dostal k Super Mario Bros. 2. Ten původní japonský u nás vyšel jako takzvaný Lost Level. A musím říct, že takhle jsem se nevstekal u žádný hry už hodně dlouho.
Jo. Takový souls-like Mario.
No, jako jo, no. Jakože ta hra tě fakt nemá ráda. Ta hra ti neodpustí vůbec nic. Jo, nedostal jsem se do prvního hradu. Strávil jsem na tím celý večer. Já myslel, hrál jsem to teda na Game & Watch flashbacku. A já myslím, že ho prohodím
okno. To je to horší. jako všichni, co máte rádi výzvy, Dark Souls prostě je slabý odvar. Puste si Lost Level.
Jo, jako když jsem poprvé slyšel, že to vyšlo jenom v Japonsku a že pak Nintendo usoudilo, že je to jako hrozně těžký a do zbytku světa vlastně předělali Doki Doki Panic, tak jsem si říkal, tak hrozně těžký jako v té době. No, ne, no. Jako nejsem žádný velký hráč, to je pravda, ale no ne. Nevím, jestli se někdy v blízké době jako k tomu zase vrátím.
Ne, je to hodně těžká hra, jako opravdu je to hodně těžká. No a když jsme u těch těžkých her, o čem se dneska budeme bavit? Je tam nějaká těžká hra?
Nejsem si jistý, jestli nějaká těžká. Určitě je tam pár opravdu špatných her. Je pravda, že mě napadá jedna, která vzhledem ke svému vydání byla fakt těžká, ale to se dozvíte asi už úplně na konci, takže byste měli poslouchat, protože se dneska budeme bavit primárně o Atari.
Já jsem kapitán Astma.
A já jsem admirál Briggs. Takže Atari. Minule jsme v našem podcastu skončili v roce 1977 a vydáním Color TV Game v Japonsku. V tom roce se stalo něco dalšího zajímavého.
To jo, nastoupil Shigeru Miyamoto do Nintendo. To je si myslím největší událost z roku 77.
Dobře, a když se přesuneme trošku víc na západ, když ono z Japonska je to možná blíž východní stranou, ale politicky na západ.
Dobře. Budeme putovat na západ přes východ. V létě v roce 77 vychází VCSko, Video Computer System, který je známější jako Atari 2600. Je to první opravdu hodně úspěšná videoherní konzole, která měla vyměnitelný kartridže. Nebyla první, byly i předtím, ale VCSko bylo první opravdu hodně úspěšný.
Co ho dělalo tak úspěšným?
Já si myslím, takový můj osobní názor, že to byly porty těch arkádových her, protože Atari v té době víceméně v té Americe vládlo i těm arkádovým automatům a navíc dokázalo sehnat licence na arkádové hry v provedení pro konzoly. Čili na VCSku nebo na 2600, dneska si budeme používat oba výrazy, víceméně nezávisle na sobě, jo? Jako nic za tím nehledejte. VCSku je vlastně ta první, ta klasická dřevěná konzole, nebo obložená dřevem, pak dál je to 2600, ty další verze. Jo,
jo, vyšlo tam spousta nějakých iterací.
Vyšlo třeba 2600 Junior, později a tak dále, ať řeknem to nebo to, nic zatím nehledejte. Atari vydávalo porty arkadových her pro tady tu 2600.
Tady jenom já bych možná, aby nás někdo nechytal za slovo, nejsou to úplně porty. Jo, tak, v tom tradičním to smyslu, jak to známe,
tak, jak to známe dneska, tak to nejsou porty.
Jo, protože ty automaty vlastně nevyužívaly žádný procesory, jo, tam to bylo hodně o těch tištěných spojích.
No, v té době už třeba i jo, tohle už se nebavíme o arkádách, jako je třeba Pong, už se bavíme třeba o Missile Command, ten myslím už procesor má, jo, ale stejně je to hlavně je o těch tišťácích, no. Těch integrovaných obvodech. Jo.
Jo, takže jsou to nějaké předělávky, tak aby to co nejvíc replikovalo ten arkádový zážitek.
Je to vlastně nová hra vytvořena pro tu konzoli podle té arkádové hry. Není to vysloveně port. To by vlastně ani v dnešním slova smyslu by to ani pořádně nešlo. Navíc velký úspěch Atari byl, že dokázal získat licenci na Space Invaders. To je hra, která vyšla v roce 78 a stala se tak neuvěřitelně kultovní, že se říká, že v Japonsku nebyly k sehnání stroje nový mince, protože všichni házeli do těch Taito automatů, aby mohli hrát Space Invadery. Koncept hry je takový klasický, že máte lodičku, střílíte do Marťanů nebo do Ufonu, který utečí ze zhora, a vy vlastně bráníte tu svoji planetku. Budou nějaký fotky, určitě dáme na Instagram. Tak se na to koukněte.
Jo, určitě k některým hrám, o kterým se tady budeme dneska bavit, tak tam něco hodíme, ať máte představu pro ty z vás, co to třeba nehráli, nebo co to neznáte.
Tak vlastně Atari dokázal získat tady tu hru pro domácí hraní. Což byl prostě obrovský úspěch. A ty hráči najednou nemuseli chodit do těch heren, nemuseli tam házet ty mince, ale mohli si to pustit doma na televizi. V horší grafice museli hrát sami, ale tohle už byly hry na rozdíl od Pongu, který se dali hrát v jednom.
A tady vlastně mělo taky výhodu, částečně bych řekl, že když vyšlo ta 2600, tak používali čip, který už vlastně byl relativně známý. Už nebyla to žádná novinka, a takže bylo poměrně jednoduché na to vlastně připravovat hry. Jo? Byla to na jednu stranu výhoda, že vlastně ty hry nebylo složitý dělat. Nakonec se zjistilo, že to byla trošku nevýhoda Atari i celého trhu, k tomu se ještě určitě dostaneme. Protože pak vznikalo spousta kopií.
To je ještě před náma. Tady tomu vlastně, co ty říkáš, položili precedens původní programátoři Atari, protože v tom roce 77 pro to VCSko byl celý obrovský tým programátorů, že jo, herních, tak jak to znáte, že jo, z Ubisoftu na Assassin's Creed pracuje 10 000 programátorů. Tady v celém Atari byly 4, prostě obrovský tým, 4 programátorů, který prostě jeli jednu hru za druhou. Jo. Nebylo to o tom, že by měli 3 roky na vývoj hry, ne? Prostě tady máš
2-3 měsíce.
No, přesně, jo, tady máš arkádu, naprogramuj to.
Jeden člověk dělal jednu hru většinou, občas si třeba pomáhali nebo takhle, to prostředí tam bylo v tomhle takový volnější. Jo, a ten jeden člověk, 2-3... nejdýl 4 měsíce dělal tu hru a mohla se vydat. Důležitý ještě je, co jsme nezmínili, ještě před samotným vydáním 2600 se stala důležitá věc pro společnost Atari, a to je to, že když oni vlastně vymysleli a konečně připravili, vyvinuli tu konzoli, tak zjistili, že nemají dost peněz. Jo, nemají dost peněz na...
To je důležitá věc, kterou jsme nezmínili.
Na produkci v takovém množství, které si představovali. A tak oslovili společnost Warner, což byla podjednotka Warner Brothers, který určitě všichni známe. A ten šéf z toho Warneru, tak vlastně vůbec nevěděl nic o hrách, vůbec nevěděl nic o Atari, ale přišli za ním frajeři, že hele, my jsme tato společnost, akcie nám letí hrozně nahoru, zainvestujte. A on řekl, dobře, tak jo, tak zainvestujeme. Jo, takže oni měli ohromný štěstí, že získali podporu takovýhle obrovský firmy, víceméně neomezený finance na to, aby mohli dokončit
produkci. No oni Warneri víceméně koupili. Jo?
No jasně.
Nebylo to jako, tady máte peníze,
samozřejmě.
Ale víceméně jako koupili Warneri. Ale jo, to je důležitá věc, kterou jsme neřekli. Protože ty Warneri samozřejmě začali docela dost mluvit do toho prostředí Atari. Takže ty 4 programátoři, který nesli celou tu tíhu těch her pro 2600, tak byli poměrně mizerně placený. Jo. Mezi nima byl i třeba Larry Kaplan, což je jeden z otců Amigy, jeden ze zakladatelů nebo jeden z tvůrců počítačů Amiga. A vlastně do konce roku 78 všichni 4 odešli, protože měli málo peněz za hodně práce. A právě tady ty programátoři, kteří odešli od Atari, tak si založili společnost Activision, kterou možná tušíte, teď se o ní mluvil, že si ji koupil Microsoft za nějaký meský peníz. Asi 48 miliard, nebo no, tak nějak.
Protože to byla jedna z největších akvizicí.
Vůbec největší, jako asi 10x víc, než kolik dal za Bethesdu nebo za ZeniMax. Tady ty založili Activision, firmu, která začala vyrábět hry a vydávat hry pro VCS, pro 2600. Což mělo tak obrovský úspěch u Atari, že se rozhodli zažalovat.
Důležitý zmínit, že tyhle z ty hry, co Activision vydávali, tak měly dost často mnohem vyšší nebo větší úspěch, větší prodejnost než originální Atari hry, jo, což se jim nelíbilo.
No, jasně.
Samozřejmě.
Hlavně v té době platilo, že na konzoli si vydávala ta společnost sama hry a tohle vlastně byla první společnost vlastně jakoby třetí strany jako dodavatel her. No a tím vlastně, že vyhráli soud nad Atari a vlastně se tím právně potvrdilo, že může existovat jakoby dodavatel her třetí strany, tak tím dali vzniknout dalším studiím, další třeba velký studio, bylo i Magic.
No ale nebylo jediný, těch studií pak začalo vznikat velká spousta. A v jednu chvíli jich bylo něco přes 700. Jo? A bacha, 700 ne vývojářů, ale 700 producentů, jo? Různých her. Jo, firma, co vyráběla Psí granule, měla vlastní hru. 700 vydavatelů, přes 700 vydavatelů, takže vznikl neskutečný bordel v tom, co vlastně jako je na trhu, a ty hry samozřejmě ztrácely kvalitu, protože svýho času prostě v tom všichni viděli biznis, a teďko, když se potvrdilo, protože americký právní systém funguje na precedentech, a jelikož Activision vyhrál soud, tak z toho automaticky znamená, že kdokoliv si může vydávat hry. Takže všichni začali, protože se myslelo, že je to nekonečná studna peněz v tom herním průmyslu.
A ještě bych tě doplnil, že netratila jenom kvalita, ale tratila i cena těch her. Jo. Atari běžně prodávalo hry za $20, ale tady ty garážový studia, jak se jim tenkrát říkalo, tak ty prodávali třeba za $5. Jo. A tohle se hrozně jako zapsalo na těch Vánocích 82-83, kdy přišel táta, měl, já nevím, $50, chtěl koupit dětem nějakou hru na Atari, že jo. Sám tomu nerozuměl, protože tohle je vlastně furt ještě relativně začátek toho videoherního průmyslu, kde vlastně se hrozně je vidět ten generační posun, že rodiče to kupují dětem jako hračku. Jo, není to jako třeba v dnešní době, kdy mý rodiče nehrajou hry, ale nějaký povědomí o hrách, že jako kluk jsem s tátou párkrát hrál nějaký videohry. Já mám povědomí o videohrách, moje děti sice videohry moc jako nehrajou, ale až budou, tak já budu vědět, co budou chtít hrát. Jo, stejně tak jako můj táto tak nějak tuší, co hraju já, stylově, jo. Ale tady prostě on to bral jako úplně neznámou věc, ten táta měl $50 a tady stojí 20, tohle stojí $5, takže buď to koupím víc her za $5,
no,
který ale ty děti pak ve výsledku nebavili a nechtěli je hrát, protože ta kvalita prostě byla dole, anebo koupil exkluzivní hru, by se dalo říct, za $40, koupil jednu. A bohužel hry za $40 byly v té době na trhu dvě, obě dvě od Atari. Obě dvě měly obrovský potenciál, protože to byl Pac-Man a E.T. Pac-Man není asi tak moc známý tady tím, ale E.T. už možná někomu něco říká. Jsou to dva největší herní propadáky Atari. Tady to byly dvě hry, které měly obrovský potenciál a které absolutně prostě propadly, byly prostě špatný. Ale aby jsme to nebrali jako, že všechny hry byly špatný, to určitě ne. Tady v té době, na tom přelomu 70. 80. let, vyšla spousta skvělých her. Vyšly hry, které definovaly ty svý žánry. Jo. Vyšel třeba Pitfall, což je mimochodem hrozně pěkná hra, ale bojím se, že my na Atari asi nemáme. Možná v tom v té multi-cartridge, ale myslím si, že tam není. Protože Pitfall byl, myslím, od Activisionu zrovna. A je to vlastně definice platformového žánru. Až na to, že nemá platformy. Je to jedna z prvních platformovek, akorát, že postavička přeskakovala přes propast. Ještě tam nebyly ty platformy, jak jsou známý z Mária, že skáčeš nějaký krabičky a to, tak tady jsi měl rovinu a měl si v ní díry. A ty si skákal přes
jenom
ty díly a třeba si se přelaňoval, jo. Hrozně, hrozně hezká hra, pak vyšla v druhé polovině 80. let vyšlo Pitfall 2, která měla nějakou modifikaci té cartridge, aby byla výkonnější, ale Pitfall 1 je taková známá, nebo jenom třeba známá hra Adventure, což je vlastně taková první akční adventura, jo. A myslím si, že to byla právě tady ta hra, která byla první, která měla víc obrazovek. Že se dalo odejít z obrazovky.
Mm-hmm.
Jo. Nebyl to žádný, že jo, side-scrolling a to, ale měla prostě v té době arkády měly jednu obrazovku. Maximálně se doje level, a pak se udělalo jako, že jdeš do dalšího patra. Ale hrál si na staticky jedné mapě, na staticky jedné obrazovce. Ale tady ta hra měla těch obrazovek víc. Myslím si, že to byl ten Adventure. A protože vycházely takovýhle jako dobrý hry, úspěšné hry, které měly prostě prodeje, tak z toho plyne i to, že ty programátoři už se měli líp než ta první generace, že jo?
Už z toho byl ten dream job.
Už z toho byl ten dream job. Už prostě přicházeli na ty prachy, že jo. Říká se, že Atari platil desetník za každou prodanou cartridge, což je prostě hrozně moc, že jo. Desetník z dvacky, prostě to je fakt jako hodně. Jo, z Varšala se stal multimilionář v té době. Jo.
Jo, vlastně dělali to ty lidi s láskou, jo, měli na to víc ty kreativní svobody, takže taky na těch hrách se to bylo poznat. A mně se třeba hrozně líbí, ty hrozně kvituješ manuály u Nintendo.
Jo, těch, no. Obecně těch, jako japonský manuály, to je prostě krásný.
Jo, ale Nintendo nebylo první, jo, protože třeba u hry Year's Revenge, kde vlastně hraješ za zmutovanou mouchu, která se snaží zachránit svoji planetu nebo tak něco, jo, určitě dám obrázek na Instagram.
Mimochodem, to je taky hra od Varšala.
Vidíš. Tak,
to je autor E.T.ho.
E.T. bude důležitý. Jo, tak on vlastně, když měl volné chvíle, tak nechal nakreslit komiks k týdlenství hře. To znamená, když si skoupil tuto hru Year's Revenge, tak místo návodu tam byl osmistránkový komiks, který tě uvedl do toho příběhu té hry a vysvětlil ti co a jak. Jo,
to je jak návod na Famicom.
Ale před Famicomem. Jo, takže nebyli první Japonci takovýhle, jako už s těma hezkýma návodama.
To je hezký. To si musíme sehnat.
Určitě, určitě.
To zní super. Čili, abychom to tak nějak shrnuli tady tu dobu, ono to asi vypadá tak jako, že lítáme ode zdi ke zdi. Takže abychom tomu dali trošku fazonu, protože jsme se přece jenom dost rozmluvili. Od toho roku 77, hlavně teda spíš 78, do těch prvních 2-3 let, těch 80. let, ten videoherní průmysl prostě začal skvétat. Jo, jenom tak jako pro přiblížení, nejsem si jistý, kolik stálo VCS. Nechci lhát, myslím si, že ta konzole stála okolo 500-600 dolarů. Jo, teď nechci lhát, ale tak nějak stála.
Ahoj, tady Brick ze Střižny. Jen bych chtěl opravit Kapa, že konzole Atari 2600 při svém vydání stála 200 dolarů a Commodore 64, o kterém budeme mluvit za chvíli, při vydání stálo okolo 550 dolarů a v roce 83 zhruba zlevnilo na nějakých 250.
Hry na ní stály, jak jsme říkali, v průměru 20, ty brakovější 5, ty dva největší braky 40. A třeba jako i Commodore 64, což je vlastně počítač, to není konzole, ale je to počítač, který se dal použít jak k práci, tak se ale použít i k hraní her, v té době stojí skoro 1000 dolarů. Jo, to znamená skoro dvojnásobek. A takže i tohle to vede k tomu, že je ta VCSko populární, nebo obecně zvyšuje to popularitu videoherních konzolí. Ano, vždycky ta videoherní konzole vyhrává nad počítačem na ceně. Jo, je to i dneska. Když si koupíte PlayStationa nebo Xbox, stojí to do 15 tisíc. Koupit herní počítač je záležitost třeba 50. Od 20, dejme tomu. Jo. Abyste dosáhli nějaký určitý kvality. V té době ta propast byla taky. Jenomže pak na začátku 80. let, dejme tomu v tom 82. 3. roce, přišlo IBM a dokázalo vytvořit čipy, které byly daleko levnější. A najednou ten počítač se cenově hodně přiblížil k tomu,
Ty konzoli. Ale měl výhodu toho multitaskingu.
Měl výhodu toho, že se na něm dalo dělat prostě spousta věcí.
Ještě mi prosím tě řekni, Atari mělo v Americe ohromný úspěch. Jak to bylo ve zbytku světa?
To je takový složitější, protože se bavíme o složitý době a o složitý situaci. Vlastně videoherní průmysl je na začátku. Jo, v Americe letělo Atari, v Evropě to bylo takový proměnlivý. Letělo tady taky Atari, zároveň se tady objevovaly Commodory,
ZX Spectra,
jestli v té době, myslím si, že v té době už byly i ZX Spectra a tak dále. Ona ta Evropa jako celou dobu toho herního vývoje je hodně počítačová. Obecně Evropa je jako ostrov počítačového videohraní. Jo, zatímco ve zbytku světa hodně jedou ty konzole, tak tady prostě jedou víc ty počítače. Ale říkám, v té době ten trh byl na začátku a i když ZX Spectrum je britský, to je od Sinclairu, tak tady nebyl nikdo jako dostatečně silný v té Evropě. Žádný opravdu velký hráč tady v té době ještě nebyl. Jo. Navíc Evropa byla rozdělená na půl. Jak to bylo v našich krajích, to si asi některý možná i pamatují, jestli nás někdo takový poslouchá. Tady prostě nebylo nic. A v Japonsku samozřejmě letělo taky Atari, protože to mělo celosvětový úspěch. Ale Japonsko bylo mělo výhodu v tom, že bylo relativně samostatný díky arkádě. Tam do dneška prostě ta arkáda jede opravdu ve velkým. a Japonsko mělo opravdu velké množství autorů arkádových automatů. Ono teda v té době i Amerika, ale myslím si, že v Japonsku té doby už jich bylo víc. Jo? Bylo tam to Taito, Capcom, Nintendo,
Namco.
Nakonec v 81. roce vychází Donkey Kong, jo? Takže už i v té době existuje Mario, nebo nějaký hry s Mariem. V 83. vychází Mario Bros., což je samostatná vlastně první samostatná Mariovka. Byl tam Capcom, Namco, Pac-Man je vlastně japonský. Takže Japonsko bylo takový jako soběstačný. Protože tam ta videoherní kultura byla trošičku jiná. Vlastně více možná podobá té americké videoherní kultuře před pár lety. Jako by to v Japonsku bylo trošku opožděný, ta videoherní kultura oproti Americe. A v Americe to prostě válcuje Atari se svých 2600. Já nechci, aby to vyznělo, že Atari bylo jediný. Jo. On i třeba ten Magnavox pořád vychází a Odyssey dostane několik verzí. Dokonce mám pocit, že i nějaký cartridgeový verze. A společnost Magnavox od videoher opustí až v 83. roce na základě,
krachu.
Jo. A k tomu právě dochází během tady těch faktorů. O hodně se zlevní počítače, hráči jsou znechucený, protože buď to si koupí ty levné hry, které mají nízkou kvalitu, nebo naopak ty, ve který věřili, to zná Pac-Man nebo E.T., ale ty se ani jeden se na to Atárko nepovedli. Atari prohraje několik soudních sporů, ať už s Activisionem nebo s jinýma firmama. Nepovede se jí konzole 5200, prostě má spoustu špatných rozhodnutí a najednou se přestanou prodávat cartridge.
Tam je hrozně hezký kontrast v tom, že 2600 je do dnešní doby nejdéle prodávanou konzolí videoherní, zatímco ta 5200 tak se prodávala jenom necelý asi 2 roky, jo? Že tu vlastně ukončili víceméně, jako viděli, že to nikam nevede, hnedka takhle jako po sobě v obrovský hit a pak hnedka jako ten přešlap. Jo? Že...
A nebyl to jediný, pak přišla 7200. No. Tohle to vlastně vede k tomu, ten přehrátý trh vede přesně tady k tomu, prostě spousta lidí vydává spoustu her, ale nikdo je nechce kupovat.
Absolutně, nikdo je nechce absolutně, hrát. Regulovaně, jo. Všechno, obrovská nafouknutá bublina.
Přesně tak.
Myslelo se, že to bude zlatý důl pro všechny a zjistilo se, že ty hráči nesnesou úplně všechno a že přece jenom po nějaký ty kvalitě toužejí. Takže se dostáváme do roku 82, kdy do kin přichází film Stevena Spielberga E.T. Mimozemšťan. A je to obrovský hit, všem se to líbí, všichni zbožňují E.T.ho a všichni chtějí volat domů.
No a... jasně, protože E.T. je z univerza Hvězdných válek, že?
To je pravda.
Všichni mají rádi Hvězdní války.
A marketingový tým tehdy ohledně E.T.ho je napadlo, že by bylo dobrý vedle ostatního merče, hraček a takovýchhle věcí udělat i videohru. A tak oslovili Warnery. Warneri řekli Atari, udělejte videohru E.T.ho a stihněte to do Vánoc. Jenomže do Vánoc bylo 5 týdnů.
6 týdnů.
Dobře, 5-6 týdnů. Já myslím, že to nehraje úplně rozdíl. Jo, říkali jsme před chvilkou, že...
Ono možná vývoj... do Vánoc bylo víc, ale na vývoj dostal 6 týdnů.
No. Jo, takže a říkali jsme, že ty hry se tehdy dělaly 2-3 měsíce. Jo, takže měl třeba poloviční dobu, možná míň.
No, hlavně 2-3 měsíce se dělaly hry, které se nemusely vyvíjet. Jo. Ono je rozdíl vzít existující hru a za 2-3 měsíce ji naprogramovat znova, aby fungovala na jiném systému. A je rozdíl vzít film a udělat hru podle něj. Jo. ta hra má prostě tak jako všechno. Když točíte film, tak před první klapkou jsou léta nějaký předprodukce, stejně tak u hry.
Scénáře,
prostě
přípravy.
Píšete scénáře, děláte přípravy. Než vůbec se začne i v dnešní době, než se začne programovat hra samotná, tak to trvá i roky. Jo. Když tenkrát jsem viděl nějaký dokument, když vycházel Assassin's Creed Unity je myslím z Francie, Unity.
Mm-hmm.
Ty seš význatý Assassin's Unity, víte, z Francie.
Já myslím, že jo, ale nejsem si jistý, tohle jsem nehrál.
Unity, tak předtím, než se vůbec začalo programovat, tak rok byli lidi z Ubisoftu ve Francii, on Ubisoft je myslím francouzský, tak to nebyl takový problém, ale rok byli v Paříži, kde rok natáčeli Notre Dame a nebe. Celý rok prostě dělali na hře, ale jediný jejich výstup byl x hodin prostě záběrů Notre Dame a francouzského nebe. Aby to pak mohli použít do té hry. Jo? Takže ta předprodukce prostě nějakou dobu zabírá a Varšál dostal 6 týdnů a udělej to. To se prostě nedá stačit ani ta předprodukce. Na to, že vytvořit ta hra.
Každopádně on něco stihnul. Něco stihnul a říká se, že je to nejhorší hra všech dob. Já si nemyslím, že je to tak tragický.
Já si taky nemyslím, že
je pravda, ještě jsem to nehrál, máme ji teprve na cestě, protože a tady máme relativně nově, ale co jsem takhle viděl, jako...
Jsem si to zkoušel v emulátoru. Není to dobrá hra, ale hrál jsem horší.
Já myslím, že i v té době byly horší, i dneska jsou horší hry, některý vycházejí.
Minecraft.
Jo, jako za mě je to prostě silný průměr, což by nevadilo, kdyby tam nebylo to obrovské očekávání. Jo, toho, že to měla být ta pecka pod stromeček. Jo, to, co ty všechny děti chtěli k těm Vánocům. Jo, na takhle průměrnou hru si zvolili docela silný marketing na Vánoce a ono se to nevyplatilo. A nebyl problém jenom v tom gameplay jako takovým, ale v tom, že tím, že na to bylo málo času, tak to neprošlo žádným testováním a bylo to hrozně zabagovaný.
Si myslím, že jediný testování, který E.T. dostal, bylo, že těsně předtím pozvali
Spielberga
s Lukasem a já mám dokonce pocit, že si to zahrál jenom Lukas.
To nevím, to jsem neslyšel.
A nebo možná jenom Spielberg.
Já jsem slyšel, že Spielbergovi to ale... ukazovali, že ten se na to nějak moc asi jako nekou, že viděl E.T.ho, tak řekl, pošlete to do produkce. Ale tohle přesně nevím, jak to bylo tohle, jak moc to hráli, nebo ne to.
Mám pocit, že jsi to zahrál právě jenom jeden z nich.
No. Každopádně dneska...
A jenom chvilku určitě.
Dneska určitě si E.T.ho můžete zahrát emulovanýho, dokonce E.T. nevím, jestli je první hra, ale určitě bude jedna z nejstarších her, která dostala DLCčko, protože byly vydaný peče, který opravil ty bugy. Ale takže dneska už si to jde zahrát jako tak, jak to bylo zamýšlený celých 5 týdnů, 6. Jo, každopádně
na druhou stranu, já bych sem si zahrál s dovolením na Ďáblova advokáta.
No.
Protože za to prostě může Spielberg. On prostě naplánoval premiéru hrozně blbě. Ty Warneri udělali všechno, co mohli. Měli koupený Atari, což byla nejlepší firma. V tom Atari to dostal Warshall, což bylo v té době programátorský ESO. Oni tu hru opravdu přidělili tomu nejschopnějšímu, komu mohli. A prostě jenom potřebovali stačit ten termín těch Vánoc. Jo, takže prostě to podělal ten Spielberg, ne Lukas. Spielberg, prostě blbej termín premiéry, no.
No, tohle ještě nebyl konec Atari.
Ne, Atari žije do dneška.
No, dobře, jenomže dnešní Atari funguje tak, že čas od času hodí příspěvek na Instagram, čas od času vydají nějaký flashback a vzpomínají na starý dobrý časy.
To je pravda.
Jo, jako Atari, nevím, jestli se to nezměnilo, ale Warneri vlastně po krachu Atari prodali Hasbro. Nejsem si jistý, jestli tam ještě stále je, nebo jestli se ty věci nějak
změnily. Se to hodně měnilo, hlavně Atari se roztrhlo na dvě značky. Jo, roztrhlo se na Atari Games a Atari
Systems,
myslím.
Něco takového.
Jedno Atari vyrábělo arkády, druhý vyrábělo počítače a konzole. Budeme se o tom bavit dál, jo. Každopádně to, co vyrábělo konzole, je dneska známý jako AT Games. A za mě je to jedna z nejlepších variant pro flashback, jaký může být. Jo. A to nejenom Atari, ale i třeba Sega. Měli jsme tenkrát od AT Games ten Mega Drive, který byl úplně úžasný, dokud jsme do něj nedali cartridge z AliExpressu. A neblafnul. Ale nebyl to problém toho AT Gamesu, za to prostě mohl AliExpress a jejich cartridge.
Já prostě ty návody číst nebudu, no. Co na to říct?
No, nečti, to je v pořádku, to jsem zničil já.
Každopádně další takovou hrou, s podobným očekáváním jako E.T. byl právě Pac-Man.
Jo.
Pac-Man byl obrovský hit na arkádových automatech. Veselá hra se super hudbou, barvičky. A já bych řekl, že Atari mu se povedlo něco jako skoro až kouzelného, kdy z týhle jako krásný hravý hry pro děti udělali ještě hororovou záležitost.
Já jsem tě chtěl zastavit, než řekneš hororovou záležitost. Že možná jsme si nejdřív mohli říct něco málo o Pac-Manovi.
Dobře, řekni mi něco málo o Pac-Manovi.
Tak jako známý je ten tvar toho Pac-Mana, jak se na něj přišlo, že to je vlastně pizza bez jednoho dílku. Ale proč je to pizza bez jednoho dílku?
To nevím.
Ono to vždycky mělo být totiž jídlo. Mm-hmm. Jenom nikdy nebyl jistý, nebo dokud se to nevymyslel takhle, tak se nevědělo, jaký jídlo. On ten autor totiž chtěl udělat hru, protože jak jsme se bavili o tom Pongu, jo, že ho hráli líp holky než kluci, tak pak se to tak jako začalo zvrhávat, že jo, ten Space Invader a tohle. To byly, byť teda první mistrně světa ve Space Invaderu byla zase holka, ale jinak to byly obecně hry, které bavily víc kluky, jo. Tak
to se tam střílelo.
To se tam střílelo.
No, byly tam tyhle ty váleční témata, závody a tohle.
Tak on chtěl udělat hru, kterou budou hrát i holky. Ale zase nechtěl, aby byla odpůzující i pro kluky.
Takže aby byla takzvaně genderově neutrální.
Ne, to úplně ne. On chtěl udělat hru, na kterou přiláká holky. Jo. Ale ne, aby odpudil kluky. Hra pro holky, která neodpudí kluky. Jo? Když si vezmeš Sims, hra pro holky, co odpudí kluky.
Aha, tak jsem něco dělal špatně.
Já taky, ale to je jedno. A když si vezmeš Zaklínače trojku, hra pro holky, co neodpudí kluky. Ale není genderově neutrální.
Dobře.
Je tam Geralt. A tak něco takového chtěl s Pac-Manem a došel k názoru, že aby to bylo zajímavý pro holky a zároveň to neodpudilo kluky, takže to musí nějak souviset s jídlem. A původně tam mělo být něco sladkýho, protože holky si vždycky rádi dají něco sladkýho po jídle. Jenomže furt nemohl dostat ten správný tvar nebo to správný tu správnou tečku, co tam dát, až nakonec se tam dala pizza, která s tím jídlem souvisí pojídá tečky, že jo. Takže taková jako storka o Pac-Manovi.
Dobře.
Mimochodem práva na konzolovou verzi Pac-Mana byly docela dost dlouho volný, až jako překvapivě dlouho na to, jaký to byl hit. A třeba Larry Kaplan, jeden ze zakladatelů Activisionu, prohlásil, že o ně nikdo nestál, protože ta hra byla tak hrozně složitá na vytvoření pro tu malou konzoli, že se o to radši nikdo nepokoušel, protože očekával, že to prostě bude problém.
No.
A byl.
Protože přesně proto, že v tom velkým arkádovém automatu máš spoustu místa pro speciální motherboard, který si hezky navrhne, všechno si tam uděláš. A dostat tohle všechno do té malé televizní konzole v té době byl opravdu problém. A zjistilo to i Atari. A
dali tomu cenovku $40.
To už byl zase ale problém Warneru, jo? Protože ten vývojář Atari s tou hrou nebyl spokojený. Jo, já dám určitě na Instagram nějaký obrázky, ideálně nějaký porovnání, protože ono to vlastně s tím Pac-Manem nemá nic společného. Vypadá to vzdáleně podobně, ale všechny barvy, všechna hudba totálně pryč. Jo, duchové se chovali tak, jakože občas mizeli a přemysťovali se úplně náhodně, protože prostě ta konzole nezvládla udělat ten plynulej pohyb. Jo. Pac-Man se kouká jenom doleva nebo doprava, takže když jde nahoru, tak stejně kouká jenom doleva, protože prostě otočit ho do všech směrů byl taky problém. Jo, takže tam jako v podstatě všechno to, co dělalo z Pac-Mana takovou super hru, tak se do té konzole dát nepodařilo a dali tam jenom nějakou základní myšlenku, ale ještě ošklivou.
Rozpohybovali rozpixelovaný screenshot.
No, a nejlepší na tom je, že Atari, i přesto, že teda ten vývojář s tím nebyl úplně spokojený, tak Warneri řekli, ne, prodáme to, budou Vánoce. Přiznám se, nejsem si jistý, jestli to měly být stejný Vánoce, nebo až 82. Taky 82.
Myslím, že se to sešlo.
Jo, sešlo se to. Jo, tak si řekli, ne, budou Vánoce, my chceme Pac-Mana na Vánoce. A nechali udělat 10 milionů kopií tohohle z toho Pac-Mana. Víš, kolik tou dobou bylo prodaných Atari? Zhruba.
Tak teď opravdu typuju, tohle nemáme připravený. Aspoň já to nemám v poznámkách. Asi tak 3-4 miliony.
Víc. Bylo jich zhruba 7. Jo? Okolo, tou dobou bylo prodaných okolo 7 milionů 2600, ale připravili 10 milionů kartridž. Oni počítali s tím, že to bude takovej úspěch, že si lidi kvůli tomu budou tu konzoli ještě dokupovat. Hmm. Skončilo to tak, že zhruba 5 milionů těch kartridží se jim vrátilo.
To znamená, že 5 milionů se to je celkem úspěch. Teda...
Jo, jako... Pak samozřejmě s tím i souvisí to, co se pak stalo s těma všema kartridžema, ať už Pac-Manama, nebo i tím E-team. To je taky zajímavá historka, co se s nima stalo.
Po vánočních slevách se prodávali za dolar a stejně se neprodali.
Jo.
Takže se
Atari rozhodlo ekologicky zlikvidovat.
Jo, zakopali v Novém Mexiku v poušti.
A zalili betonem.
Ale to až když to začali lidi vyhrabávat.
No, takže asi tak. A tyhle všechny věci, o kterých jsme se bavili, byly příčinou toho, proč vlastně lidi přestali kupovat videohry. Protože už je to nebavilo. Prostě nebyly nový dobrý hry. Byl přesycený trh, bylo to drahý. Počítače začaly být levnější.
Nedá se, hodně často se to paušalizuje, hlavně v důsledku toho E.T.ho, ale nedá to se to
byla
prostě,
jenom taková jako třešnička
na dortu. Nedá se to paušalizovat. Jo. A tady se z roku na rok prostě dostalo z jedný z nejlukrativnějších investic na pokraj krachu a vlastně za rok 83 byly, myslím, miliardu v mínusu. Což je úplně neuvěřitelný skok, no. Prostě šílený číslo. A Říká se, a dlouho jsem tomu věřil, že v roce 84 nevyšla žádná hra.
Mm-hmm.
A až vlastně relativně opravdu hodně nedávno jsem zjistil, že vyšla. Ale v Japonsku.
Takže v Americe nic.
V Americe nic.
No, tehdy, ve chvíli, kdy vlastně tohle to se stalo, někdy, řekněme, v tom 83.
83. 84. šlo
strmě
ještě
dolů.
Ještě 85. rok se počítá jako krize.
Jo, takže během 83. prostě v Americe se úplně přestali prodávat hry, nikdo s tím neměl, nechtěl mít nic společného. Jo, říkalo se, dobrý, tak to byl nějaký módní výstřelek, to už se nevrátí.
A ono by to i odpovídalo. Ty videohry tady byly od vlastně 70. léta. Byly tady nějakých 10-11 let. Ty lidi, co to hráli jako v podstatě děti, puberťáci, ty pongy, tak odrostly. Jejich děti nebo jejich mladší sourozenci už o to nejevili zájem, protože se dostali k těm špatným hrám jenom. A říkalo se prostě, že to skončilo, že videohry nebudou. A tím končí asi i náš podcast, když videohry dál nejsou, a mějte se hezky.
Tak tím končíme dneska, takhle bohužel depresivně, ale příště
to bude opravdu depresivní, protože se budeme topit v krizi. A budeme potřebovat lajky, followery,
sdílení. A ty nás ty krize dostanou. Takže určitě běžte na náš Instagram, na náš Facebook a YouTube. A všude nás tam sledujte.
Budeme to potřebovat. A budeme taky potřebovat Nintendo, aby nás vytáhlo z krize.
To máš radost, viď?
Jo, velkou se těším. Konečně mě ty díly začnou zajímat.
Dobrá, tak jo, mějte se hezky.
A zůstaňte ve hře.